ushbu satrlarni jizzaxlik musavvir qizning farishta deb nomlangan chizgan suratiga mahliyo bo'lib yozgan edim. Qo'limda turibdi g'aroyib surat, sehrli surat u. Qaramang do'stim, fikru yodingizni etib olar band, ko'zdan ketkazolmay qolasiz husnin. Men ham bir boqdim u, to'xtadi dunyo. Yuragimga inar edi nafasi, men borman hoy deya so'zlardi go'yo. Xayoliy ertakning qirolichasi, madhini o'ziday etolmayman soz, ta'rifin aytmoqqa ojiz xitoblar. O ko'zlar, gul yuzlar va harrir libos, sharshara kokilu otashin lablar. Chizilgan demaysiz sinoat ko'p, bu tirik maloyik shunchalar so'lim. Balki musavviri ko'zini yumib derning izmiga tashlagan qo'lin. Xudbincha o'yladim, mening farishtam, Tangri mening uchun yaratgan chog'i, orzudagi mohim o'ngimda o'ktam, mayin tabassumi ilhom o'chog'i.